Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 25 de la Facere și vorbim despre copiii lui Isaac, adică cei doi gemeni. Și aici o să mai întârziem cu vorbitul, pentru că este mult de spus, dar nu acum. Acum luăm doar crâmpeie și o să întârziem mai mult cu vorbitul în decursul anului studențesc, când vor fi dialogurile acelea mai liniștite de bănci. Acum, mai scurt. Dar, după cum știți, Isaac s-a căsătorit la 40 de ani. Despre soție nu se spune câți ani avea. Probabil că avea 20 ceva. Nu știm. Și au trebuit să treacă 20 de ani ca să aibă un copil. Isaac nu a putut să aibă copii. Și zice că s-a rugat lui Dumnezeu și rugăciunea lui, vă dați seama, s-a rugat 20 de ani. Știți că pare că dacă ești Sfântul lui Dumnezeu sau dacă ești, așa zis, omul lui Dumnezeu și mai ales că Dumnezeu s-a numit, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. Păi, nu s-a numit nici, eu sunt Dumnezeu nimănui dintre noi. Dar Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob s-a numit. Și s-a numit de multe ori. Și totuși, acești oameni, cei mai mari oameni ai Vechiului Testament, cei mai importanți patriarhi, adică părinții ai părinților, asta sunt patriarhi. Arhos, peste toți, patria, patrii, părinte, părinte, mai marele, cum am zice noi, nu știu cum am zice, n-avem cuvânt, n-am. Bunicul bunicilor, părintele părinților, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă patriarh. A fost preluat și de structura ecleziastică ortodoxă, cea greacă, tocmai pentru că este părintele părinților, adică e mai mare peste toți părinții, mai mici, mai mari, mai mijlocii, mai de toate felurile patriarhul, nu? E părintele părinților și toată lumea se asculte toți și e tatăl taților, până la urmă, față de toată lumea. Și așa au fost acești, socotiți acești trei mari, Avram, Isaac și Iacob, și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul lui Isaac, eu sunt Dumnezeul lui Iacob. Și totuși, avem impresia aceasta că dacă suntem în Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu e cu noi, rugăciunea noastră ar trebui să fie ascultată imediat, sau dacă nu ascultată, lămurită imediat. Adică, bine, nu-mi dă, dar măcar să mă lămurească, să mă liniștească și eu să fiu liniștit, așa, să mi se zică. Peste 20 de ani pe vremea asta, o să ai un copil, stai liniștit, vezi de treabă, muncește pământul și fă alte treburi. Sau nu o să-ți dau niciodată, nu, asta e calea ta. Deci avem impresia aceasta că a fi omului Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu te iubește, sau dacă Dumnezeu e alături de tine, înseamnă că El ori îți va asculta instantaneu rugăciunea, ori te va lămuri. Și te va odihni și tu vei zice, bine, Doamne, așa să fie voia ta. Și îți dă și har să poți zice asta și basta, basta. Și îți vezi de trebuie. Dar se dovedește că nu. Și se dovedește că această așteptare de lungă, Avram aștept 25 de ani, și mai greu era la Avram, pentru că îi se promisese de Dumnezeu, i-a scos din pământul lui, Canaan, din pământul Urul Caldei, plecase din casa părinților lui, din casa de lângă frații lui, plecase departe în pustietăți, umblând, după cum i-a spus Dumnezeu, umblând în corturi și stând așa ca un sărac, ca un al nimănui, neavând pământ și neavând de-abia și-a cumpărat pământ pentru mormântul soției sale. Și toate numai cu promisiunea că va avea copii și din stirpa aceea, din copilul lui, se va ridica un neam mare de care se va bucura și care va stăpâni peste pământul. Asta era promisiunea lui Dumnezeu. Și totuși nu se întâmpla. Asta nu se întâmpla, înțelegeți? Nu se întâmpla. Și nu se întâmplă odată un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, că și sunt numerii greu. 25 de ani în care Avram aștepta zi de zi, că îmbătrânea, știți ce înseamnă Voi, fetele, când vedeți că vă treceți și sunteți deja de 30 ceva, 40, gata, deci sunt terminat, când o să mai am copii, disperare, da, păi 100, nu? Că el a avut 100 când a avut un copil. Ce avea în sufletul lui? Și Dumnezeu îi tot promitea, avea, lasă, stai acolo, stai cu minte, eu sunt cu tine, nu știu ce, sunt cu tine. Unde? Adică, în toate nimicurile părea că e cu el, numai în chestia aia nu era. Și voi, de foarte multe ori în viață, o să vedeți asta, vă ascultă Dumnezeu în tot ce vă veți ruga, pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de situații. Și că o să vedeți, sau o să vă imaginați ce bine ar fi să am o minge roșie, să am și eu de Crăciun o minge roșie. Și vi se dă o minge roșie, nu? O să vedeți asta, că Dumnezeu împlinește și cele mai mici nimicuri care vă trec din cap, dar chestiile fundamentale, cele mai importante pentru voi, de care se frânge sufletul pur și simplu și plânge, se dă greu. Foarte, foarte greu. Și este aici o taină pe care omul nu poate înțelege. O taină pentru care este un fel de... De fapt, Scriptura Vechiului Testament vorbește și Pavel și David cumva explică lucrul ăsta și Solomon îl explică și mai bine. Dar David poate că mai bine, nu Solomon, David, în care spune că Dumnezeu cerne sufletul omului, că există un fel de maturizare a sufletului omului, un fel de curățire de 7 ori de pământ. Și cu alte cuvinte, părinții de mai târziu, din perioada Noului Testament, au spus, până nu va zdrobi Dumnezeu ultimul osișor al mândriei tale, nu îți va da ce vrei tu. Și nu vei scăpa. Ultimul osișor al mândriei tale. Și se tot zdrobește, exact ca la roată, știți? Și încă unul, mai sunt. Și iară. Și de avea pe... Undeva există un fel de maturizare, dar maturizarea asta nu e asemănătoare cu maturizarea pe care o vedem noi legată de trup, cu maturizarea omului care crește și se dezvoltă și matur și pregătit. E o altă maturizare care nu se aseamănă. Altfel, e un fel de umilință și smerenie care seamănă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are această umilință și smerenie pe care noi nu putem înțelege. A înțeles un părinte Sofronie și a zis Dumnezeu de o smerenie și de umilință. E ca o piramidă cu vârful în jos și el ține toată făptura și el e jos de tot, sub tot, strânând și socotind păcatele tuturor ca ale sale. Și așa e Dumnezeu. De aceea și zicem în rugăciunile acestea de seară, căreia îți pare rău de păcatele noastre, așa zicem când citim, dacă ați fost atenți, se zice, Doamne Dumnezeu nostru, care îți pare rău de păcatele noastre, tradus perfect, clar, ar fi, ți se frânge inima când noi păcătuim. Adică te doare inima, te frânge de la mijloc. Ați avut vreodată sentimentul acesta, mai ales când auzi de cineva, de un copil, că l-a călcat trenul, că ceva, cineva drag. Păi parcă cazi, nu știu, ți se tai picioarele și cazi în genunchi. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? E ceva înfricoșător. Acest cuvânt e folosit în general când e vorba de păcatele omului, cu reacția lui Dumnezeu la păcatele omului. Că îl vede pe om în păcatele lui, în greutate, în muncit de diavol, batjocorit, și îi se frânge inima la Dumnezeu. Îi se taie picioarele, pur și simplu. Și dacă citiți cu atenție, asta era reacția pe care avea Mântuitorul, în general, când vedea pe orice om bolnav, necăjit, întristat. E aceeași chestie de frângere a inimii, pur și simplu, în fața lui, aproape, și plâns chiar. Și nu era un emotiv, Dumnezeu. Și despre asta o să vorbim altă dată, nu avem timp acum, nu era un emotiv. Și totuși, pe cei pe care iubește, și sunt mulți, noi toți suntem cei pe care ne iubește, Dumnezeu ar vrea să ne ajungă, să ne aducă la măsura Lui. Ori măsura Lui este această o smerenie greu de înțeles. Noi putem colabora și să coborâm mai repede în această smerenie, dar omul este de o mândrie fantastică și nu se lasă. Și Dumnezeu vrea să facă după chipul Lui. Și atunci, în general, la marile rugăminți, s-ar putea ca Dumnezeu să te țină, să-ți dea într-o vreme, sau poate la sfârșit, sau poate dincolo, nu știu. Dar să te țină și până nu se va smeri omul, până nu va coborâ până la talpa iadului, unde este Dumnezeu, că s-a coborât la iad și acolo este mai degrabă și ne așteaptă acolo și e alături de noi acolo, până nu ne coborâm acolo, nu-l vom întâlni sau nu vom afla rezultatul acela pe care îl tot așteptăm noi. Ori să avem har, ori să nu știu ce, ori să... și tot felul de lucruri. Și în general, dacă cercetați Scripturile, o să vedeți exact cum zicea Mântuitorul, rătăciți nești din Scripturile, nici Scriptura lui Dumnezeu. Ei, dacă citiți Scripturile, o să vedeți că, în general, toate marile daruri sunt în urma unor mari smerenii. Mari smerenii. Adică Dumnezeu îl alege pe David, ultimul dintre copiii lui Iesei, cel mai nebăgat în seamă, cel mai amărât, cel mai... pe el, ultimul, pe ăla îl alege. Și când era smerit David. Și îl iartă pe David când era smerit, când păcătuiește, nu îl iartă și când se înalță sus, nu îl iartă, dar când se întoarce la smerenia aceea, care este specifică lui Dumnezeu, înțelegeți? E specifică. E ca și cum cine vrea să se asemene cu Dumnezeu să se smerească. Acolo este Dumnezeu. Dar nu o smerenie falsă, zicând să încerc. Nu! Nu! E ceva mult mai adânc și care vine în timp și odată cu experiența vieții și cu nelămurirea și cu neascultarea pe care simți că Dumnezeu o face față de tine, că nu te ascultă și nu te ajută. Acea smerenie vine încetul cu încetul. De multe ori, din perspectiva noastră, noi ajungem la limitele ființei și a credinței. Deci, nu știu dacă mai este mai jos, eu cred că mai ajunge și credința. Dar acea stare de smerenie este mult, mult mai apropiată de Dumnezeu decât mândria, bățoșenia, felul de a vorbi, de a-L propovădui pe Dumnezeu, cum fac acum, sau cum fac alții, sau cunoștințele, sau, eu știu, slujbe pline de slavă și de cinste, acel smerit acolo, jos de tot, e mult, mult mai apropiat de Dumnezeu, cu urma de un vârf de credință, cât i-a mai rămas în fundul iadului, fiind El. Un vârf de credință, vârful de credință e mult, mult mai mare înainte Dumnezeu și seamănă cu Dumnezeu omul acela. Exact cum Iov stând pe gunoi și protestând și revoltându-se împotriva tot, era mult mai aproape de Dumnezeu decât ăia care slăveau și spuneau, dar nu așa, Dumnezeu nu e așa, să-L susțină noi pe Dumnezeu. Eu spuneau din vârful mândriilor lor, părerilor lor despre sine, avuților lor, din binele lor. Dar Iov, l-a înțeles Dumnezeu, el acolo, păcătosul care ridica un cuvânt înainte Dumnezeu și spunea: blestem ziua în care m-am născut și am văzut soarele. De ce? De ce mi-ai făcut asta? Și certându-se cu Dumnezeu, era mult mai aproape cu Dumnezeu. Aceste lucruri sunt foarte greu de explicat. Aproape nu e nimeni să vrea să le înțeleagă, să le cuprindă cu mintea. Dar poate că mai devreme sau mai târziu veți întâlni acest iad cu care trebuie să vă întâlniți. Cine nu trece prin acest iad, nici de înviere nu va gusta învierea, nu învierea cea de la sfârșit, ci învierea spirituală. Trebuie să treci prin acest iad, trebuie să-L cunoști, așa cum a făcut Hristos. Noi îl urmăm pe Hristos în toate, nu numai în cele plăcute și drăguțe și frumoase, ci în toate. Și se pare că e nevoie să se treacă prin acel iad, dar nu. Acel iad, de fapt, dacă se asumă, omul își asumă acel iad și zice, ăsta sunt, cine mă credeam eu că sunt? Exact cum întâlnirea lui Ilie cu Dumnezeu pe Horeb, în Sinai, a fost după ce nu atunci când propovăduia, nu atunci când oprea cerul, nu atunci când tăia pe cei 400 de preoți al lui Baal, nu atunci când se certa cu Baal și Izabela, cu Ahab și Izabela, nu atunci când fugea în fața cailor lui Ahab și striga și slăvea pe Dumnezeu. Nu a fost atunci întâlnirea lui Ilie cu Dumnezeu. A fost atunci când a venit peste el frică, groază, spaimă. A fugit de fața Izabelei, el, marele profet, în fața căreia tremureau și cerurile. Și a ajuns să zică, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, ia-mi viața, Doamne, ia-mi viața, că nu mai sunt bun de nimic. Atunci Dumnezeu a trimis în Horeb să se întâlnească cu el. Înțelegeți? E ceva greu de înțeles. E aproape revoltător. Un om liniștit care își vede de treaba lui și care vrea să transforme credința într-un fel de credință utilitaristă, pragmatică, în care să-l ajute să sporească, să crească în grade, în titluri, dar nu poate să înțeleagă lucrul ăsta. Dar nu vă veți întâlni niciodată cu Dumnezeu cel adevărat dacă luați pe altă cale. Asta e singura. Nu vă faceți voi singuri iadul. Vi-l va rezerva Dumnezeu la vremea potrivită atunci când crede că fiecare este destul ca să poată răzbate. și nu ai de mână cu el, poate să și cu o umbră și cu un vârf de credință care să mai rămână, un vârf mic, ca și mai avea un muc de lumânare și mai vezi ceva, să nu pierzi mucul acela de lumânare care mai arde. Nu este altă cale decât această smerenie înfricoșătoare. Și așa, una din întrebările mari, cum Avram, cum Isaac, oamenii lui Dumnezeu, cum Iacob, și o să vorbim când o să vină, a trebuit să stea atâția zeci de ani, așteptând, rugându-se neîncetat, rugându-se și nu erau ascultați. Și se smereau și cădeau tot mai jos, în deznădejde, în tristețe, în mâhnire, în disperare, că au plecat din pământul lor, că i-au luat și pe alți oameni cu ei, că au atras acolo și că nu se întâmplă nimic din ce a spus Dumnezeu. Nimic. Pare tot închis. Kierkegaard, un filozof danez, creștin, spunea că, de fapt, dacă ar trebui să spunem într-o pildă tot creștinismul și tot ce înseamnă învățătura de credință creștină, este în pilda șerfei lui Isaac de către Avram. Adică cam asta trebuie să treacă toți oamenii. Cam asta trebuie să se întâmple. Ce este mai drag în lume? Aceasta trebuie să ajungă să-L pună înainte de Dumnezeu, să zică, să-I devină acel, să ajungă să-L dea, să-L pună înainte de Dumnezeu, să-L pună în fața morții, să-L dea morții dacă e nevoie. E ceva înfricoșător, greu de explicat. Toți trebuie să treacă prin asta. Nu este cale. E ceva greu de spus și nu-i timp acum de vorbit. Cred că despre asta, exact cum se făceau la filmele lui Tarkovski, că se stătea un an întreg la un film de Tarkovski la Viena, ca să se explice tot felul de... Ei, ar trebui să stăm un an de zile ca să vorbim despre lucrurile care țin de această lucrare lui Dumnezeu, pe care oamenii nu vor să o cunoască și de care nu vor să audă. Pe ei interesează un Dumnezeu mercantil, un Dumnezeu pe care îl cumperi, un Dumnezeu care seamănă cu cei din vechime, politeiști, cu zeii politeiști care îi cumpărai cu ofrande, le făceai, le dădeai lumânările, le puneai tămâie și se rezolva treaba. Adică un asemenea Dumnezeu care trebuie să, lângă care trebuie să cobori până în fundul iadului, în care s-a ajuns să strigi și tu, ficina n-a ajungă să strige asta, n-a ajuns încă. Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? De ce m-ai părăsit? Dar nu l-a părăsit. Dar ești într-o stare de părăsire, așa simți. Nu vreau să nu vă dezamăgesc sau să vă stresez sau să vă înfricoșez, dar există această lucrare a lui Dumnezeu pe care dacă nu vrei să o accepti sau să o primești aici pe pământ, unii fug în toate părțile și aleg alte... Fug și ieși din credință dacă e nevoie. Cum îmi spunea un taximetrist că... Cum spunea un taximetrist că nu mai venea niciun om la el. Parcă toți plecau, numai la el nu venea nimeni. Și avea taxe de dat, avea de la bancă, avea de întreținut familia și era disperat și se ruga. Și se ruga și ce are taxiul meu? Ce am eu de nu vine nimeni, de nu mă cheamă nimeni? Și când sunau de la dispecerat, o lua altul înainte și nu știu cum, el nu reușea. Și a zis, da, Dumnezeu mă urăște, Dumnezeu nu mă vrea, Dumnezeu nu știu ce vrea de la mine. Și la un moment dat a zis, diavole, ieși pe aici pe undeva, ajută-mă tu, trimite-mă om. Și imediat a venit om. Și pe aia a început să zică iară, diavole, dacă ești pe aici, fă-mea. Și se întâmpla imediat. Deci foarte mulți nu pot să treacă prin această umbra morții, prin valea plângerii, prin umbra morții, fără să... Și care nu va fi peste puterile omenești. Dacă ai o sămânță, un vârf de credință, nu va fi peste. Și cred că toți puteți spune, cam toți, mulți dintre voi, nici măcar jumate, cum zice Sfântul Apostol Pavel, încă n-ați fost ispitiți până la sânge. Nici măcar jumate n-am fost ispitiți până la sânge. Vai de capul nostru, adică suntem bine, mersi. Dar dacă ajungi acolo, e foarte periculos să nu ceri ajutorul celui rău sau să nu părăsești credința, să nu te răzvrătești. Toți sfinții au ajuns acolo. De ce credeți că plâng prin pustietăți? De ce credeți că Sfântul Siluan a plâns 17 ani, pierzând harul, și având gândul behulă ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, continuu, continuu, continuu. Nici o umbră de pace, nici o umbră de milă, nimic, nimic, nimic. 17 ani. 17 ani. Sfânta Maria Egipteanca, 17 ani în pustie, s-a chinuit. Înfricoșător, înfricoșător. După ce a mers acolo. De-abia după 17 ani a început să avea anumită pace. Dar a trăit iadul pe pământ. L-a trăit. Înțelegeți? Nu-i glumă. Aproape că nu este sfânt care să nu fi trecut prin așa ceva. Și nu cred că există, de fapt. Dar, de fapt, singura cale spre Sfințenie duce pe aici. Dar nu aș zice, singura cale spre mântuire duce pe aici. Ceea ce putem noi face este neîncetat să ne întărim într-un dram de credință și să zicem, Doamne, nu mă lăsa! Doamne, nu mă lăsa! Doamne, nu mă lăsa! Cred în Tine, nu ascult ce-mi zice diavolul, nu mă lăsa, nu mă lăsa! Și să strigați, cum zicea David, nu îl întoarce pe Dumnezeu, pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fie oamenilor, nu îl întoarce într-o smerenie completă. Nu mă fă țărână complet, nu mă fă nimic din care am ieșit și mai rău decât nimicul. Adică să fiu chiar împotrivitor ție și nu mă întoarce într-o smerenie aceea, umilință aceea, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fie oamenilor. Asta trebuie să vă rămână, asta e rugăciunea inimii pe care trebuie să o aibă cel care trebuie să aibă cel care trece prin ispite mari. Și veți trece și toți vom trece. Nu scapă niciunul. Niciunul nu scapă. Cei care scapă s-ar putea să n-aibă nicio șansă să treacă dincolo. Sau să se întâlnească cu aceste ispite în clipa morții. Că le-au evitat. Sau ajutat de către diavol. Sau au găsit formule. Sau l-au părăsit pe Dumnezeu. Sau l-au blasfemiat. Sau s-au împotrivit. Sau au ajuns la lucruri grave și scap într-o anumită măsură de asta. Și atunci te vei întâlni după aceea, imediat după moarte, ceea ce este iadul. Trebuie să ne întâlnim aici și să purtăm măcar cu un vârf de credință această luptă. Un vârf mic de lumină, dar să nu ne lăsăm. Asta este înțelesul pentru care Dumnezeu ascultă tot felul de nimicuri. Ascultă lucrurile pe care ne rugăm pentru ceilalți să le facă, dar anumite lucruri pe care le cerem noi cu stăruință, dându-ne cu capul de pereți, nu! Este o taină a acestei așteptări. E un fel de maturizare a sufletului, dar greu de înțeles pentru noi. E o maturizare care e ca și cum ai vedea că o plantă pare la început că crește bine și bine. Dar e exact cum zice Mântuitorul, e ca spicul acela între pietre și când va crește mai mare nu va mai găsi loc și apă și așa și va pieri. Și atunci trebuie pur și simplu să-ți dai la o parte toți bolovanii aia, să pui cu totul altceva acolo, să schimbi cu totul din temelie locul în care stă planta aceea și ce pui. E așa, așa suntem toți, suntem asemănători cu sămânța căzut între pietre. Toți venim dintr-o pietrificare, dintr-o moarte de undeva. Și firea noastră sunt pietre și bolovani. Și la un moment dat, ca să se schimbe această... E o traumă pentru sufletul acesta al nostru, din lumea aceasta. Cel ce își va iubi sufletul în lumea aceasta și îl va pierde. Deci, dacă tu ții la tine așa cum ești tu, în felul tău, cu plăcerile tale, cu dorințele tale, cu așteptările tale, vei pieri. Poți să te lepezi de Dumnezeu, poți să te separi, poți să fugi, poți să te ceri cu El și să rămâi așa cum ești, dar vei pieri. Iar cel ce își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga. Adică să începe acest proces de a schimba totul de la temelie. Ori ca să schimbi totul de la temelie, aproape trebuie să te urăști. Înțelegeți? Trebuie să te urăști pe tine, trebuie să-ți urăști firea, trebuie să-ți urăști toate. Trebuie să te scârbești. Dumnezeu ne duce la această scârbire de noi înșine. Eu, în această așteptare a omului că să fie auzit, să... El își cunoaște toată nimicnicia, toată micimea, toată urăciunea, toată hula, toată bajocura, toată răutatea, tot... Și începe să se urască pe sine. Ai revolte și cu Dumnezeu, te ceri și te întorci, motiva lui și faci tot felul. Dar și pe tine te vezi urăciunea ta primară. De ce m-ai zidit? De ce m-ai zidit? Nu vezi ce urât sunt? De ce m-ai făcut? Ei, de pe această bază a smereniei, omului poate să înceapă să crească acea sămânță, să pui rădăcina în nou și să se pună acolo pământul umilinței prin care va crește. Umilința vine de la lut, în latin. La lut, pământ. Să vină pământul umilinței de pe care să înceapă să crească mai târziu viața ta, care începe doar și mijește aici, dar va, va crește dincolo. Nu poate crește altfel. De aceea, de exemplu, în pilda omului care vine la nuntă îmbrăcat cu haina lui, e cel care n-a vrut să-și lepede felul lui de a fi, obiceiul lui, felul lui de a fi, rânduirile lui, plăcerile lui, dorințele lui, care a avut ca Dumnezeu să-i le împlinească și a sărit într-o barcă într-alta, a făcut tot felul de posibil. Numai să nu ajungă la acel iad, la acea umilință, la acea frângere a oaselor. Și s-a trezit în fața Dumnezeu neschimbat. El cu dorințele lui, cu plăcerile lui, în aceeași haina lui. Și a zis, prietene, ce cauți aici? Trebuia să ai haina de nuntă. Haina de nuntă ți-o dă mirele. Ți-o dă cel la care vii la nuntă. Nu o ai tu de acasă. Oricât de frumoasă ar fi, n-are valoare în fața nunții. Dacă te duci tu, țăranul din vârful muntelui, Apusen, din munții, vârful munților Apusen, cu cei mai frumoși țari și cei mai frumoasă cojoc, dar oricum putea oaie și acoceni și nu știu ce, și dacă te duci să mergi la un bal, la, nu știu, la palatul cel mai important din Anglia, la regină și la rege și la așa, o să fii din star. Mă, ce caută nenea în țară aici și pute, înțelegeți? Așa, oricât de bine ai fi, oricât de frumos ai fi, oricât de bine educat, oricât de pute înainte lui Dumnezeu. Dacă nu-ți de El haină, pute. Dar ca să schimbi haină, trebuie să te urăști pe tine. Nu să te urăști. Că de aceea oamenii nu înțeleg că zice cel ce nu iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe frate, surori, dar chiar ajunge să zică la un moment dat cel ce nu se urăște și pe sine însuși. Și zice Dumnezeu, acela nu e vrednic de mine. Trebuie să ajungi să te urăști pe tine însuți. Să disprețuiești firea ta și obiceiurile tale și plăcerile pe care ți le-ai ales și modul tău de a vedea lumea și toate lucrurile astea de care te îndulcești în general, să ajungi, dar nu superficial și numai din vârful limbii, să zici. Ori pentru asta trebuie ani, mulți, să-ți fie scârbă, să-ți vină să vorbiți numai când auzi de tine. Deci, pe cine? Despre cine? Despre tine. Despre mine? Adică, despre mine? Ei, pe umilința aceasta se zidește împărăția lui Dumnezeu. Nici cum altfel. Sunt cuvinte foarte grele, mulți o să se poată revolta și o să zică, a, păi dacă e așa, ce trebuință avem de Dumnezeu, ce... Alții o să zică, interesant, frumos, wow, poate e adevărat, nu știu ce, și o să-și continue viața, Doamne ferește, mă să nu arunc și acolo. Și eu mă îndemn să luați seama și când vor veni aceste încercări, care sunt și vor veni, pentru cei aleși, adică voi, trebuie să treceți prin asta, ori printr-o căsătorie, ori prin monahism, oricum veți ajunge la asta. Dacă acolo, în loc să ajungeți la umilință, o să vă răzvătiți împotriva tuturor, o să-i urâți pe toți, o să-i bajocoriți, acolo începe să greșiți, aveți grijă, trebuie să vă umiliți voi. La asta trebuie să se ajungă. Asta, acolo nu vrea să... Ne iubește Dumnezeu așa de mult și a vrut să ne facă asemenea Lui. Tu i-ai zis, vreau să fiu asemenea ție. Câți n-au zis? Care n-a zis de aici? Vreau să fiu cu tine, vreau să fiu ca tine, vreau să fiu lângă tine, vreau să... Bine, Dumnezeu a început procesul acesta. Nu dați înapoi. Puteți să ziceți, oprește-te. Nu mai vreau. Nu mai vreau să-ți iau nici trucul tău. Nu mă interesează nici împărtășanie. Nu mă interesează nimic. Lasă-mă în pace. Eu nu sunt pentru chestiile astea. Atunci puteți să ziceți, s-ar putea să se oprească totul. Dar, dacă vreți totuși să rămâneți lângă El mirele, continuați, continuați și păstrați-vă o undă de credință, măcar ca un fel de muc de lumânare în vârful inimii. Și aici este o întrebare sau un cuvânt. Vă rugăm să spunem un Tatăl nostru pentru Haralambie bolnav de cancer. Da. Zice, Tatăl nostru care ești în cerul, întească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră și astă dimință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Sfântul Ioan, Sfântul Ioan al Crucii, un sfânt catolic, dar care are foarte apropiat de învățătura ortodoxă, spune că așa este, spune tot ce am spus eu până aici și compara această stare a sufletului cu un om părăsit în întuneric, în beznă absolută, neștiind unde se află, dacă în fața lui e prăpastie, dacă nu știe nimic, nimic, nimic. Și el trebuie să meargă înainte, jurul lui urlă lupii, se aud lucruri îngrozitoare, oameni care fac să repestră el și tu trebuie să mergi prin întuneric cu acela beznă, 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 nu ai pe încredere în Dumnezeu că El a zis să merg înainte, El a zis să merg înainte, El a zis să merg înainte. Și din toate părțile se aud glasuri care zic, în față e o prăpastie, în dreapta sunt lei, în stânga sunt hoți, dincolo tâlhari, unde te duci nenorocit? Și zici, nu am încredere în Dumnezeu, mă duc înainte. Și zice, din când în când Dumnezeu, noaptea întunecată a sfătului, se numește cartea asta, zice, din când în când Dumnezeu, de dragul acestor oameni care cu un vârf de lumânare a credinței lor merg înainte, va face exact cum stați voi, să zice, pe dealul Feleacului și Clujului, bezna absolută, nu știți ce e acolo, și într-o dată e un fulger puternic care vedeți tot Clujul. Și o secundă, două, atât. Și din când în când Dumnezeu va face lumina așa în față, vedeți, se face la întuneric și zice, da, deci așa e cum a zis Dumnezeu, merg mai departe. Nu știu, odată la 3-4 ani, odată la 10 ani, dar va fi. Va fi cât un fulger de ăsta, câteodată. Să aveți nădejde. Acestea sunt singurele, singura milă care ni se va... Amin.